din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire.
Slavă ție, Doamne.
În vremea aceea, intrând în corabie, Iisus a trecut marea înapoi și s-a întors în orașul său. Și iată că i-au adus pe un slăbănoc care zăcea în pat. Și Iisus, văzând credința lor, a zis slăbănocului: Îndrăznește, fiule, ți se iartă păcatele tale. Atunci unii dintre cărturarii au zis în sinea lor: Acesta săvârșește blasfemie. Dar Iisus, știind gândurile lor, le-a zis: Pentru ce cugetați cele rele în inimile voastre? Căci ce este mai lesne a zice, ți se iartă păcatele tale, sau a zice, scoală-te și umblă? Ca să știți însă că putere are Fiul omului pe pământ a ierta păcatele, atunci a zis slăbănogului: Scoală-te, ia spatul tău și te du la casa ta. Și sculându-se el, și-a luat patul și s-a dus la casa sa. Iar mulțimile, văzând aceasta, se minunau și slăveau pe Dumnezeu, care a dat o putere ca aceasta oamenilor.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
Slavă ție, Doamne.
În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Suntem în a șasea duminică după Rusalii, duminică în care se citește această Evanghelie la Matei, în capitolul 9. Această Evanghelie a vindecării slăbănogului din Capernaum. Poate că n-ați fixat-o bine în minte sau amestecați cu vindecarea slăbănogului din scăldătoarea Vitezdei. Nu este aceeași, aceea a fost la Ierusalim. Aceasta avea în mod deosebit faptul că cei patru care l-au dus pe acest slăbănog în Capernaum au spart acoperișul casei ca să-l coboare pe Hristos în fața, pe bolnav în fața lui Mântuitorului Hristos. Și acest lucru nu-l mai spune Matei. Sfântul Apostol și Evanghelist Matei aici, în această versiune a întâmplării pe care o povestește el, o mai povestesc Luca și Marcu, nu ne mai spune în detaliu ce s-a întâmplat, el merge la esență. El merge la tulburarea iudeilor și la minunea în sine, ce s-a întâmplat, ce s-a petrecut. De aceea, mulți dintre noi nu știm bine ce să spunem despre această minune, socotim că e un fel de a treia, sau poate că nu e aceeași cu vindecarea slăbănogului din Capernaum. Mai ales că aici nu spune a mers în Capernaum, ci a zis și după o vreme s-a întors cu corabia în orașul său. Dar cei care știu scripturile cât de puțin, știu că orașul său era Capernaum. Adică el își mutase locul unde stătea, din Nazaret, în Capernaum, pe malul Mării Galilei, după botez, după botezul din Iordan și după ispitirea din pustie, el și-a mutat acolo locul, acolo stă și a fost numit Capernaum orașul Hristos. Vă spuneam și în alte rânduri, era orașul în care se veneau din toate părțile și din părțile Siriei și ale Damascului și ale Tirului și ale Sidonului, care sunt astăzi undeva în Liban, chiar dinspre părțile dinspre Antiochia, care undeva în sudul Turciei de astăzi, veneau să-și aducă bolnavii sau demonizații sau cei dinspre pustia Negev, de sud, din sud extrem, dinspre Marea Roșie, sau cei de dincolo de Iordan, care acum sunt, ar fi părți din țările Iordania și Siria, în care erau atunci încă rămășiți a două seminții a lui Israel acolo, rămase acolo, și de acolo, dar și dintre străini, nu numai dintre evrei din comunitățile de pe acolo, dar și din străini din toate aceste locuri, își aduceau bolnavii, orbi, șchiopi, ciungi, demonizații la Hristos, pentru că nu se mai auzise ca cineva să vindece cu atâta putere și cu atâta ușurință și doar prin cuvânt sau prin atingere. Așa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată, nu numai în Israel, niciunde. Niciunde. Așa încât pe o razie de 500 de kilometri în toate părțile veneau oameni înspre Galileea. Se știa că este galilean, se știa că este nazarinean, dar se știa că acum stă în Capernaum. Acolo era locul lui, acolo se întorcea din când în când. Mântuitorul mergea neîncetat împreună cu ucenicii săi din oraș în oraș, din sat în sat și propovăduia împărăția a cărui împărat era chiar el, împărăția ce va să fie, a cărui împărat era chiar el. Și propovăduia cuvântul și puterea lui Dumnezeu și vindeca, pentru din unde mergea, dar nu se știa, niciodată nu se știa de unde vine și unde merge. Era foarte complicat să mergi după el. S-au străduit o serie de teologi moderni să afle cam cât a mers în cei numai 3 ani jumate, cât se știe că a fost propovăduirea lui pe pământ, între 30 și 33 de ani jumate, până la uciderea lui, cam cât a mers și unii spun că cel puțin o dată a înconjurat pământul. Ar fi înconjurat pământul dacă am măsurat exact cât a mers împreună cu cenicii săi. Așa încât mi se spune la un moment dat în Evanghelie că ca să dea de el, ca să-l întâlnească, încercau să stea cu bolnavii care erau greu de transportați, unii erau duși pe targă, alții erau demonizați, se va zice legați, alții erau cu boli psihice, era foarte... Nu ne putem închipui acea lume care era... de care se rușinau farisei, de care se scârbeau mai mari, cărturarii, preoții. Aceasta era mulțimea imundă și infectă care umbla după acest profet, așa ziceau ei. Pe când ei, oameni școliți, oameni învățați, oameni curați, oameni spălați, stăteau în case frumoase, nu umblau cu această mulțime infectă care venea de peste tot, cum o numeau, această mulțime nebună, o să scoteau, sau smintită, așa chiar sunt cuvintele lor, care umbla după Hristos, oameni necăjiți, care nu mai aveau nici unde să-și găsească vindecare sau alinare, nici de doctor nu aveau probabil bani, nici nu aveau de unde să găsească, amărâți fiind, dar nici doctorii și doctorii erau depășiți de bolile și necazurile pe care le aveau acest oameni, așa încât ei era ultima lor șansă. Au auzit că acest om niciodată nu lua niciun ban. Acest profet nu cerea bani, cerea doar credință. Și ajunseseră să se așeze la încrucișările mari ale drumurilor și acolo să-și așeze bolnavii și necăjiții și să aștepte cu zilele și cu săptămânile că poate va trece ori pe un drum, ori pe altul și acolo la încrucișare o să-l întâlnească. Dar cel mai probabil loc unde puteau să-l întâlnească era chiar orașul lui, Capernaum. De aceea, ceilalți evangheliști spun că Mântuitorul, când a venit pe neașteptate, trecând Marea Galilei dintr-o parte, nu ni se spune exact din ce parte, trecând Marea Galilei, probabil din ținutul gadarenilor și gherghesenilor, că cu puțin înainte ni s-a povestit despre această întâmplare, de la vindecarea demonizatului, trecând chiar spre orașul său, pe partea cealaltă a mării, mulțimile care de mult așteptau, probabil, nu știm, zile, săptămâni, poate luni, nu știm de când nu mai fusese Mântuitorul în orașul său, mulțimile care de mult îl așteptau, unul dintre atâția mii de ochi au văzut că s-a întors. Chiar dacă el a venit în ascuns, celelalte evanghelii ne spun că a venit în ascuns și s-a adăpostit în ascuns. Nu... Probabil au acostat barca undeva într-un loc mai retras. Au venit, s-au retras într-o casă a vreunei dintre ei, pentru că mare parte a apostolilor erau de acolo, din Capernaum. Unii spun că în casa lui Petru. Mai înascuns, probabil, foarte de dimineață, ca să nu fie văzuți. Și unul dintre acești mii de oameni care veniseră au văzut sau au auzit, o șoaptă s-a strecurat. A venit Iisus și e în casa aceea. Mulțimile când au auzit, care stă de atâta timp și așteptau, bolnavi și necăjiți, au înconjurat imediat acasă. Dar numai ei, și farisei care de mult îl așteptau și îl pândeau să-l prindă în cuvânt în ceva, să-l găsească vinovat de ceva, erau și interesați și cutremurați de minunile pe care le făcea, dar în același timp căutau să găsească o explicație la tot ce se întâmplă și să-l claseze ca un profet mincinos, ceea ce asta îi interesa de fapt ei. Nu interesa minunile, interesa să-l claseze printr-un cuvânt, printr-o faptă, printr-o vorbă pe care ar fi zis-o și care ieșa cât de puțin din tiparul gândirii lor înguste și abodnice, era socotit eretic și pentru asta merita să fie dat și în mâinile Sinedriului și în mâinile romanilor, ceea ce au și reușit până la urmă. Așa se explică că mulțimile au înconjurat inimile acasă, așa atât de mulți erau și atât de mulți se înghesuiau, încât ceilalți doi evangheliști, Marcu și Luca, ne spun că veni și acest paralitic, care probabil că nu era din Capernaum, probabil era adus de cine știe de unde și stăteau acolo probabil cu zile de zile sau săptămâni așteptând pe Hristos, în disperarea lor ca să nu-L piardă pe Hristos. Pentru că n-aveau timp, n-aveau bani să mai stea. Aveau familiile lor, cei patru care le duseseră. În disperarea lor de a-L aduce în fața Mântuitorului, au spart acoperișul casei și L-au coborât din acoperiș la Hristos. Pentru că ceilalți nu vrea niciunul să se dea. Toți erau veniți din diferite locuri. Toți stătuseră pe marginea drumurilor și mâncaseră ce se nimerea și ce găseau. Toți erau obosiți. Toți erau necăjiți. Nu trebuie să-i judecăm pe acești oameni. Fiecare se credea că are cel mai mare necaz, cel mai mare ispită. Toți nădăjduiau cu măcar să ajungă și probabil gândeau că numai cei care au intrat în față și ceilalți nu o să ajungă. Deși Mântuitorul stătea până la sfârșit, ceea ce este lucru rar. Aduceți-vă aminte cum spune, iar Mântuitorul, iar Domnul a rămas să dezlege mulțimile. Asta știți ce însemna? Până la ultimul om. Până la ultimul om care era acolo, pe fiecare să-l tămăduiască sau să-l mângâie cu un cuvânt, asta însemna să dezlege mulțimile. Erau atât de mulți încât apostolii oboseau. Ei nu erau în plină act. Nu erau ei cei care făceau faptele. Nu erau ei cei care vorbeau. Nu erau ei cei care se atingeau. Nu erau ei cei... Mântuitorul era. Și totuși, la un moment dat, ajungeau să obosească și trebuiau să plece de acolo, ori se retrăgeau într-un loc separat, ori Mântuitorul însuși îi trimitea separat undeva, cum i-a trimis atunci pe barcă, i-a dus, când a mulțit pâinile și mulțimile au venit, l-au înconjurat din toate părți, de fiecare cu necazul lui, el i-a împins pe o barcă și a zis să treacă pe cealaltă parte a mării și el a rămas să dezlege mulțimile. Adică a rămas în continuare. Tot așa l-au găsit apostolii când au fost trimiși doi câte doi de către Mântuitorul să spună tuturor că s-a apropiat împărăția cerurilor, să-și pună mâinile peste bolnavi, să dezlege pe cei legați de duhuri necurate. Și când s-au întors, ei venind cumva cu liniște, cu bucurie, nu făcuseră mare lucru. Se plimbaseră din oraș în oraș, vorbiseră cu tihnă și acum se întorceau înapoi, l-au găsit pe Mântuitorul în mijlocul mulțimilor, dezlegând mulțimile. Și el totuși s-a gândit la oboseala lor și a tras undeva deoparte într-un loc de umbră și i-a pus să mănânce, să odihnească și el a revenit la mulțimi. Dar oboseala era mult mai mare a lui decât a lor. Nu știm de ce Mântuitorul a venit mai în taină. Nu știu ce avea să răspună sau dacă era peste măsură oboseala lui și oricum s-ar fi arătat. Și oricum l-ar fi vorbit și oricum i-ar fi dezlegat. Dar avea nevoie de această tihnă, probabil a rugăciunii, de puțin timp, de retragere. Nu știm. Motivul, ceilalți, Marcu și Luca, ne spun că mulțimile au înconjurat casa de pretutindeni, atât de mulți și atât de îndesați unii între alții și atât de mult încercând să intre, să stea de vorbă cu el, să-l întâlnească, să-l atingă măcar, încât nu mai încăpea nici măcar patru bărbați și nici măcar mila față de acel paralitic n-a mai deschis nici cum ușile, n-a mai dat o parte mulțimea, așa încât el a trebuit să coboare prin acoperiș. Matei nu ne spune despre asta, Matei merge la esență. El spune că undeva în Capernaum, întorcându-se Mântuitorul de peste mare, au adus în fața lui un paralitic și Mântuitorul a spus, deslegați-ți în ție păcatele și au început farisei care au de față să hulească mintea lor, să se gândească. Ei să hulească în primul rând, să gândească că acela hulește, adică Hristos, că cum poate el dezlega păcatele. Și Mântuitorul până la urmă îi lăurește și le spune ceea ce ați auzit în Evanghelie și le întreabă ce este mai mare, să dezlegi păcatele sau să vindești pe cineva. mai mare la dezlegi păcatele. Mult mai mare. Mult mai grele sunt păcatele, mult mai de nedezlegat. Mult lasă urme veșnice, pe când aceste boli nu lasă urme veșnice. Acestea se sfârșesc cu o viață, într-o viață scurtă de câțiva ani, de câțiva zeci de ani. Se vindecă sau poate nu mai trăi niciodată și se sfârșesc în moarte, dar se sfârșesc. Pe când celelalte ale păcatelor nu se sfârșesc niciodată. E ca un cancer de care nu mai scap niciodată. Niciodată. Înțelegeți? Întrebarea retorică a Mântuitorului când le spune ce este mai ușor? Să dezlegi păcatele sau să vindeci? Și ca și cum le-ar spune credeți că m-am aruncat să spun un lucru simplu și de fapt mi-e greu să fac pe cel complicat? Ei așa credeau. S-a aruncat să spun o vorbă mare că îi dezleagă păcatele, dar de fapt nu-l vindecă. Că greu e să-l vindeci. Așa, dezlegatul păcatelor nu e mare lucru, gândeau ei. Deși știau că numai Dumnezeu poate să-l facă. Ce-i mai mare lucru? Iar Mântuitorul le spune, eu de fapt am făcut cel mai mare lucru, ceea ce nu poate omul să dezleg păcatele oamenilor, să-l vinde de cancerul acela care, de boala aceea care nu se mai ia de la om niciodată dacă nu e Dumnezeu să-l ridice. Niciodată. Adică lasă urme înfricoșătoare. E atât de înfricoșător însăși cuvântul niciodată, așa cum la porțile infernului lui Dante scria, lăsați orice speranță cei ce intrați aici. Atât de disperant e cuvântul ăsta, să lași orice speranță când intri acolo. Ceva de genul ăsta vreau să vă spun că sună și că păcatul, dacă nu e vindecat de Dumnezeu sau nu e ridicat de Dumnezeu, nu e șters, nu e iertat de Dumnezeu, să știți că el mai mult are înțelesul nu e șters, nu e vindecat de Dumnezeu și nu întâmplător un titlu face asemănare între boala trupului și boala sufletului. Noi traducem mai mult și înțelegem mai mult ca iertare. Dar această înțelegere de iertare a păcatelor are un viciu, are în adânc o greșeală de înțelegere. În sensul că noi avem impresia că Dumnezeu are un cui împotriva noastră. Nu-i place ceva ce am făcut. Că păcatele sunt un fel de supărare a Lui față de noi. Adică sunt niște fapte, niște gesturi, niște vorbe. Noi așa credem. Că păcatele sunt niște vorbe, niște gesturi, niște fapte, niște gânduri care L-au întristat pe Dumnezeu cu ceva. Și Dumnezeu a rămas supărat pe noi. Și atunci, când El ne iartă, ne iartă că bine, ne iartă. Cum facem noi când iertăm pe cineva. Hai că mă fac că n-a fost așa. Hai că bine, uit. Sau te iert. Dar nu este așa. Și e o greșită înțelegerea păcatului și a iertării păcatului în felul ăsta, pentru că acesta ne zugrăvește în suflet tipul lui Dumnezeu complicat, greu de înțeles, pretențios, mofturos, cu niște legi ale Lui foarte complicate pe care nu le înțelegem, în care avem tot timpul tentația de a-L judeca, adică noi zicem așa, ne-a dat o fire în felul acesta, în cum suntem, suntem vorbăreți, suntem grabnic apecați pe desfrânare, suntem rapid, repede ne trece, nu avem răbdare, repede ne vine să ne mâniem, să ne supărăm, să terminăm lucrurile dintr-o... Și după aia El ne cere să fim calmi, să fim liniștiți, să ne reținem firea de la lăcomie, de la desfrânare, să ne cere tot felul de lucruri, pentru că El îi plac chestiile astea, are El plăcere pentru lucrurile astea. După ce ne-a dat o fire greoaie, complicată, tentată, cu ușurință spre lucrurile acestea, El ne cere, nu faceți așa. Și mi se pare atunci o aberație. Dar gândindu-ne așa, sau văzându-L așa pe Dumnezeu, o asemenea minte care gândește așa, o asemenea inimă care gândește astfel lucrurile despre Dumnezeu, nu poate să ajungă, dacă e sinceră, decât la un fel de revoltă, oricum, cel puțin la neînțelegerea completă a acestui Dumnezeu, dacă nu chiar o revoltă și o împotrivire ca față de Dumnezeu, de neînțeles, absurd și tiran până la urmă, și nedrept, care ne dă firea grabnic plecată spre păcat, după care să ne spună, vezi, așa sunt păcate și nu mă super dacă faci chestia asta. Ori nu este așa. Poruncile lui Dumnezeu, cele 10 porunci, nu sunt, ăstea sunt mofturile mele, așa îmi place mie să fii. Și sunt, știți cum să le luați poruncile lui Dumnezeu? Dar nu vă zic eu cum să le luați pentru că am eu acum un gând. Și așa este. Poruncile lui Dumnezeu sunt ca și semnele pe un drum de munte. Exact cum trebuie să te iei după semnele pe un drum de munte, care arată clar drumul și dacă te iei după ele, vei ajunge unde trebuie să ajungi, iar dacă nu, cel mai puțin rău te pierzi, dar poți să și mori, sau să cazi în prăpăstii, sau să pățești lucruri foarte grave, așa sunt poruncile. Deci Dumnezeu e ca și cum ne-ar spune, uite firea ta, uite cum ești tu, uite care e fericirea ta, uite cum e binele tău, asta e calea spre binele tău, asta e calea spre sănătatea ta. Iar celelalte, chiar dacă sunt mai tentante sau par mai dulci, exact cum zici, a mânca dulce și tort ar fi plăcerea cea mai mare și atunci de ce ne, dar duce la boală, a mânca cine știe celelalte lucruri care par plăcute și drăguțe prea mult și numai acele lucruri te duce la boală, a respira cine știe ce aer care îți place ție atunci, presărat cu cine știe ce fum, într-un fel, pare plăcut, dar te duce la boală, orice lucru care pare la început o plăcere, dar după aceea se dovedește că duce la durere și la boală, e așa este și, exact așa este și păcatul. Deci Dumnezeu ne spune, dacă faci așa sau mergi pe calea asta, vei ajunge la fericire, vei ajunge la bucurie, vei ajunge la un fel de constanță, de liniște, vei ajunge la împărăția mea, vei ajunge la mine, dar în primul rând vei fi sănătos. Și vei vedea cu ochii clar, cu ochii sufletului, vei respira cu plămânii sufletului, îți vei auzi inima ta, vei fi întreg. Pe când, dacă nu respecti, vei muri. Te vei apropia tot mai mult de moarte sufletească. Exact cum trupul se apropie de moarte, sufletul se apropie și el de o anumită moarte. Dar la suflet, moartea înseamnă un fel de obtuzitate, de închidere în sine, de rămânere egoistă și încarcerată în sine, groaznic, ca într-un mormânt, ca și cum te-ai trezit într-un sicriu. Așa se simte sufletul când se împrejmuiește de păcate și face ceea ce Dumnezeu îi poruncește să nu facă, sufletul se împrejmuiește încetul cu încetul de o haină de lemn, cum ar fi sicriu, în care te trezești că ești viu, dar ești închis undeva sub pământ, în întuneric. Așa se simte sufletul în iad. Asta e o stare nu pentru care o dorește Dumnezeu, ci pe care ți-o câștigi tot mai mult, te închizi tot mai mult cu cât nu asculți de porunca lui Dumnezeu. Ei, când zice Dumnezeu, iertate-ți în ție păcatele, cuvântul iertate-ți în ție păcatele acelui este ca și cum ar spune, te fac sănătos, te însănătoșesc, șterg urma bolii. Deci Dumnezeu, în primul rând, când vă gândiți la Mântuitorul, să vă gândiți că nu, în primul rând nu este vindecătorul trupurilor, ci este vindecătorul sufletelor. Că el avea această putere de a vindeca nu numai pentru trupuri, ci pentru suflete, mai ales pentru suflete. Pentru că sufletul e veșnic și prin sănătatea sufletului devine și trupul sănătos în veșnicie. Dar prin boala sufletului devine și trupul bolnav pentru totdeauna. Nu numai aici. Sau trupul măcar are o vreme în care trăiește, după care sfârșește, dar sufletul nu se mai sfârșește ca viață, ca eternitate. Și boala lui e înfricoșătoare ca eternitate. Numai o durere mică, dacă o ai aici în trup, poți să o mai duci cu gândul că o să mor odată și se va termina. Dacă nici și un medicament nu te ajută. Dar o asemenea boală, o asemenea durere, să o ai în suflet și nu se mai sfârșească niciodată, îți devine iad. Cât de mică ar fi durerea aia dacă ea te continuă la nesfârșit. Și se mulțește, poate, și crește. Și capătă noi rezonanțe și noi ecouri și noi moduri de lucrare asupra ta, e înfricoșător. Deci, în primul rând, Mântuitorul este un vindecător al sufletului, un doctor al sufletelor și pe aceea al trupurilor. Iar iertarea păcatelor lui nu este că ai călcat niște mofturi ale lui Dumnezeu și niște pretenții ale lui și el te iartă acum prin mâna mea. Nici măcar, și tot așa și preotul. Noi, ca preoți, nu avem puterea de dezlega păcatele. Ne-a dat-o Hristos. E cea mai mare putere de pe pământ. N-a văzut nici îngerilor. Ne-a dat-o nouă, unor nevrednici, mai nevrednici ca toți nevrednicii, că nu merită nimeni această putere, oare numai Dumnezeu? Ați auzit cum au zis farisei? Cum bulește aceasta, că numai Dumnezeu dezleagă păcatele? Așa este. Dar această putere de vindecare a sufletelor e ca și cum a vindeca, a face sănătos sufletul, e ca și cum ai da un nou restart. Ca și cum sufletul ar fi plin de apă, ca și cum ar fi inundat de apele păcatului și când te spovedești sau te dezleagă duhovnicul, E ca și cum s-ar scurge toată apa aceea, a rămâne, știți cum rămâne după apă, multe lucruri adunate, multă mizerie, trebuie făcută ordine. Rugăciunea, venirea la biserică de după aceea, încercarea de refacerea vieții este de fapt refacerea terenului rămas după inundații. Acea imensă inundație care a acoperit sufletul și care îl ducea la moarte. Nu reface rugăciunea în sine, nu rezolvă ea păcatul. Nu șterge păcatul. Faptele în sine nu șterg păcatul. Nimic nu șterge păcatul, nu duce acea inundație la o parte, nu dă la o parte. Și numai dezlegarea lui Dumnezeu prin mâinile nevrednicilor preoți, dar după aceea rugăciunea, liturghiile, toate celelalte la care participăm, ne ajută să răsădim viața noastră, să facem iară păduri de pin unde era odată numai mâl și mizerie, să facem iarăși, eu știu, lucruri frumoase acolo, să se reașeze ceea ce a vrut Dumnezeu să fie, frumusețea cea din tâi. Nu este starea cea din tâi frumoasă a sufletului omenesc după imea altă spovedanie. De abia de acolo începe lupta personală a omului. Problema și cel mai important lucru pe care trebuie să-l știe omul imediat după ce se dezleagă de păcate este că diavolul nu-i place deloc această liniște a omului, această restabilire a relației lui cu Dumnezeu, reîmpăcare, această liniște ce se lasă în suflet omenesc și vine să-l ispitească din nou. Cum se lasă puțină liniște peste suflet omenesc? Cum omul începe iar să crească mândria în el? Să crească părerea de sine, să judece cu asprime, să se uite cu privire chiorâșă și invidioasă la altul, să facă iară păcate, zicând, uite, mai iertă Dumnezeu, pot să mai fac iară. Deci primul lucru pe care trebuie să-l facă omul după ce se trezește din această inundație a păcatului, este să vadă pe unde sunt izvoarele acele ale păcatului prin care el curgea și inunda sufletul. Și să le astupe. Și atunci trebuie să vezi care a fost păcatul meu cel mai mare. Vorbirea de rău. Trebuie să fac ceva să nu mai umplu iară sufletul cu vorbirea de rău. Trebuie cumva să mă străduiesc, să încerc să nu mai vorbesc de rău de acum. Sau ce era acel lucru? Și să te străduiești să nu vei reuși complet. Dar din când în când vei veni și iar vei deseca și iar vei da o parte apele. Mult mai mici acum. Cu cât vei lupta mai mult împotriva păcatului și vei astupa locurile prin care el vine și cea mai ușoară luptă nu este să lupti cu păcatul față către față, ci să nu mai fii ispitit de el. De exemplu, cu alte cuvinte, cel mai ușor ca să nu mai faci un păcat nu este să te reîntâlnești cu aceiași prieteni și să nu mai bârfești. Că dacă îi bârfești toți în grup, tu o să bârfești la fel, nu o să te poți răbda. Și dacă se poate, să rărești relațiile cu acei prieteni. Asta e soluția. Soluția nu este să lupți tu față către față cu păcatul. Mântuitorul ne spune, ferește-te de rău și fă binele. Nu stați împotriva răului, ne zice Mântuitorul. Știți, noi avem impresia că după ce ne spovedim, noi trebuie să stăm împotriva răului. Și că avem puterea asta. Nu ne îndeamnă Dumnezeu la asta. Dumnezeu ne-a arătat altă cale a relației cu răul. Că răul a rugat diavolul, a zis, lasă-ne să intrăm în turma aceea, l-a lăsat. Avea o anumită bunăvoință, o nepăsare față de rău, dar o anumită bunăvoință și până și cu diavolul a avut o anumită bunăvoință. N-a avut o relație de contrare, de ură, de ceartă. Nu. Și asta ne îndeamnă și pe noi. Adică soluția nu este să ne apucăm noi acum să ne luptăm cu păcatul. La televizor, uitându-ne, stăteam foarte mult și nu mai terminam cu uitatul. De acum să știm că să ne uităm, să fim foarte timp. Nu o să putem. Trebuie să ne dăm niște reguli mult mai stricte. Nu știu, dacă avem mamă, zici, mamă, dacă mă vezi că mă uit mai mult, vii și îmi spui, gata. Sau, mi-l setez eu televizorul, că atâta trebuie să mă uit. O jumătate de oră, se închide după o jumătate de oră. Înțelegeți? Lucruri foarte simple pe care tu trebuie să ți le pui. Nu, las că o să mă hotărăsc eu în timp ce mă uit atunci. Nu, o să te hotărăști deloc. Sau oprești cu totul această uitare dacă vezi că te duce la ispite foarte mari. Sau dacă într-un loc te duci și greșești și furi și aceea te îndemnă la furt, nu mai te duci acolo. Nu că mă voi duce acolo și nu voi mai fura. Nu se poate asta. Sau se poate rar, puțin și iarăși vei cădea. Și știți bine că așa se întâmplă. Reușim o dată, de două ori și iară cădem. Reușim o dată, de două ori și iară cădem. Și zicem, da, uite că nu reușesc. Dumnezeu ne îndeamnă și zice, dacă mâna ta, piciorul tău, ochiul tău te duce în ispită, taie-l și aruncă-l de la tine. Adică, cu cine mergi, cu unde, locurile în care mergi, felul în care îți trăiești viața, dacă te duc în ispită, renunță la ele. Găsește alte căi. Dacă strada pe care mergeai te ducea spre păcat pentru că te uiteai la lucruri, niște lucruri necuvincioase, mergi pe cealaltă stradă. Nu, mă voi duce și voi avea puterea să nu mă uit. Nu. E o mare înșelare. în care noi creștinii și eu am crezut ani de zile, am fost convins că asta vrea Dumnezeu de la mine, că eu să fac aceleași lucruri în aceleași momente cu aceiași oameni, dar să nu mai fac greșit. Nu se poate. După aceea am văzut că Evanghelia ne spune altceva. Ne spune să ne ferim de rău. Nu să luptăm cu rău, să ne ferim de rău. Aceasta e o mândrie, ți se părea ție că lupți cu rău și rezolvi tu și îl bați. Nu îl bați, te ferești de el. Iar atunci când el este în fața ta și nu mai e ce face, te va ajuta Dumnezeu. E cu totul altceva. Exact cum una este să cauți lucruri necuvincioase pe internet cu voia ta și atunci nu te va feri Dumnezeu și atunci îți vor rămâne foarte adânc tipărite în minte chipurile desfrânate sau ce vezi tu acolo. Și alta este tu să nu vrei să vezi așa ceva și e întâmplător să-ți apară și să treci mai departe. Nu îți va rămâne chipul acela. Nu îți va rămâne imaginea aceea. Atunci te ajută Dumnezeu. Atunci când tu nu cauți răul, ci te ferești de el, dar el ți este în cale, te ajută Dumnezeu. Când tu crezi în puterea ta și te duci tu în fața răului și rezolvi tu, mai puțin vom avea ajutorul lui Dumnezeu. Mândria e un fel de mândrie și de părere de sine aceasta, că ne batem noi cu rău, că rezolvăm noi rău. Așa încât se va împlini cuvântul lui Dumnezeu care zice celor mândri Dumnezeu le stă împotriva, iar celor smeriți le dă har. Așa că vă îndemn, măcar atâta poate să rămână din această întâlnire. Deși cu totul altceva vreau să vă spun, dar dacă pe asta a mers calea discuției noastre, la asta vreau să rămânem. Feriți-vă de rău și faceți binele. Dați-vă la o parte din fața răului. Fugiți de rău. Nu vă contrați cu rău. Nu stați la vorbe. Nu explicați. Nu vă gândiți de ce mi-a venit gândul ăsta rău. Nu stați la discuții cu gândul rău. Nu stați la discuții cu fapta rea. Nu stați să vă împotriviți în faptă cuiva. Și ferește-te. Ferește-te. Fugi de acolo. E ca și cum ar spune cu alte cuvinte ca să pară mai frumos ceea ce și să fie mai frumos. E ca și cum Dumnezeu vă spune înconjurați-vă cu un rai în care să locuiți. Cu oameni care să vă folosiți. Cu situații, cu locuri, cu flori, cu tot ce aveți mai frumos și care vă duce la gânduri bune. Feriți-vă de ceea ce vă duce la ispită, la tulburare, la învârtoșare, la agitație, la... Ferește-te. Exact cum Dumnezeu l-a făcut pe om și l-a pus într-un loc special, frumos. Nu l-a aruncat undeva la marginea pământului. Na, luptă-te acum cu lei, cu tigri, cu... și așa dovedește că ești fiul lui Dumnezeu. Nu. Și e invers de cum gândeau anticii. În toată mitologia greacă, așa se întâmpla. Fiii lui Zeus erau aruncați în mijlocul ispitelor încrâncenate, înfricoșătoare, înspăimântătoare. Trebuiau să dovedească și toate faptele lor de mărire pe care le făceau de la Hercule până la oricine dintre fiii lui Zeus pământeni erau cei care trebuiau să dovedească că sunt semizei, că sunt zei, că sunt fiii lui Zeus și trebuia să lupte, trebuia să dovedească, trebuia să facă tot felul de încercări să le biruiască. La noi este altfel, Dumnezeu a făcut altfel. Asta e gândire omenească. Gândirea așa zise a inițiațiilor, a celor care trec din etapă în etapă. Dumnezeu ne alte inițiere, este în smerenie. În a nu crede că biruiești tu. În a te apropia, inițierea noastră e în apropierea constantă prin tot ce putem de Dumnezeu. Tu să te apropii de oamenii, de locurile, de muzica, de gândirea, să faci din mintea ta o fabrică de gânduri bune, de gânduri care te apropie de Dumnezeu, care sunt asemenea lui Dumnezeu, pe care le simți al lui Dumnezeu, care să te bucure, care să te liniștească și de-abia din sânul acestui bine, când va scoate Dumnezeu și va îngădui să întâlnești cu răul, te va ajuta să-l biruiești. Din sânul acestui bine, nu tu rămânând pe cărările răului, mergând pe căile vorbirii de rău, pe căile oamenilor care fac relele, în anturaje rele, în situații rele, vei birui. Nu vei birui. Să nu vă înșelați. Nu vei birui. Și o dovedește viața noastră. Știți bine de câte ori am zis, continui să fac aia, dar nu mai greșesc. Gata. Și am greșit de mii de ori făcând același lucru și încercând la disperat să nu mai greșim. Am greșit. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.